Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya Disemba 23 mwaka 2020, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Nchini Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa msaada wa shirika la Uingereza UKAID linasaidia kutoa huduma ya ulinzi kwa watoto katika makazi duni au yasiyo rasmi Korogocho, walioathirika na kufungwa kwa shule kutokana na janga la COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Korogocho, Kenya. Eneo la makazi duni lenye ukubwa wa kilomita 1.5 za mraba na idadi ya watu inayokadiriwa kufikia 200,000. Kama ilivyokuwa kwa maeneo mengine duniani, watoto wa Korogocho nao wamelazimika kubaki nyumbani kutokana na kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Athari haziishia tu katika kukosa masomo, bali pia wamekumbana na unyanyasaji kama anavyoelezea mtoto huyu mwenye umri wa miaka 7. Amepewa jina kijana ili kuhifadhi jina lake halisi.
Nilikuwa nacheza brikicho, vijana wawili wakakuja wakaniita, wakaniletea nguo kisha wakaanza kunivuta. Wakanipiga. Nilisikia uchungu, nilienda kwa John, nikasikia uchungu, nikarudi, nikaambia mama, akanipeleka hospitali.
Kesi ya mtoto huyu ilifikishwa katika idara ya huduma za watoto na polisi baada kuwa amepatiwa matibabu, lakini vijana waliomfanyia unyanyasaji hawakupatikana. Eugenia Oliaro ni afisa wa UNICEF katika kitengo cha ulinzi wa watoto katika dharura. Anasema wakati wa kufungwa kwa shule wameona ongezeko la unyanyasaji dhidi ya watoto, ukiwemo unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Matukio haya ni theluthi ya matukio yote ya uhalifu yaliyoripotiwa nchini Kenya tangu kuanza kwa COVID-19. UNICEF kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la TDH linalopigania haki za watoto umefadhili mafunzo ya washauri jamii 130 ndani ya Korogocho. Hawa wanaripoti matukio ya unyanyasaji kwa walinzi wa watoto au polisi. Margaret Mbala ni mmoja wa washauri hao, anasema:
nilikuja kwa nani community mentor sababu nilipenda sana kijiji yangu mahali mimi naishi. Na wakati nilikuwa naona kwamba watu wanafanya vitu kwa sababu hawajui. Na saa ile TDH walinichukua, walinipeleka training, wakanisomesha, wakanifunza vile ambavyo ninaweza tena ingia kufundisha hata wale wengine ambao hawako wanajua vile wanakosea. Sasa nilianza kuwafunza ili wasifanye makosa mengine ambayo yanaweza kuja kuadhiri baadaye.
Na sasa tuelekee nchini Malawi. Mradi wa kusukuma maji kwa kutumia nishati ya jua au sola uliowezeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF umekuwa mkombozi kwa wanafunzi na jamii zinazozunguka mradi huo uliojengwa katika mkoa wa Kati. John Kibego na maelezo zaidi.
Katika mkoa wa Kati, wilaya ya Deza nchini Malawi, ukame umekuwa chanzo cha ukosefu wa maji iwe shuleni au nyumbani.
Jina langu ni Neli na Jumbuti.
Elina Chikumbuso, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15, anasema anapenda hesabu, lakini uhaba wa maji umemsababisha atumie muda mrefu kusaka maji na hivyo kuchelewa darasani kujifunza.
Ndeli makavura livu.
The drought.
Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Magankula, Chelsea Kapandure, anathibitisha kuwa ukame wa muda mrefu umeathiri wanafunzi ambao wanatumia muda mrefu kuteka maji iwe ya kunywa au ya kufanya usafi. Kilio chao kilitikiwa na UNICEF na wadau wake, ambapo Clara Chindime, mtaalamu wa elimu kwenye shirika hilo, anasema:
We noted that water was a...
Tulibaini tatizo la maji katika shule hii, kwa hiyo tuliona umuhimu wa kusogeza maji karibu na shule ili kupunguza umbali wa watoto kutembea kusaka maji, kwa kuwa hali hiyo inaharibu mchakato wao wa masomo.
Matenki ya maji yalifungwa na nishati ya sola inatumika kusukuma maji hadi kwenye mabomba na hivyo kuleta nuru kwa watoto akiwemo Elina.
Kugwara kama ziwa aife na sanga.
Elina anasema mfumo mpya wa maji ni mzuri mno na tunafuraha kwa sababu maji yako ndani ya shule. Hii ina maana kwamba wanafunzi wanaweza sasa kuzingatia zaidi masomo yao. Manufaa ya mradi huu si tu kwa wanafunzi bali pia wenyeji wa shule hii, ambapo mwalimu mkuu Kapandura anasema uwepo wa mfumo huu wa maji umenufaisha pia jamii jirani na eneo hili, kwa sababu wanafika hapa kuteka maji kwa matumizi ya nyumbani. Sasa Elina, pamoja na kuweza kuzingatia masomo zaidi, hata lazimika tena kuondoka mapema na kuchelewa kurudi kwa sababu ya kupoteza muda mrefu kuteka maji.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala kuhusu kijana mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anayeishi Uganda, akizungumzia mafanikio yake katika muziki licha ya changamoto alizokumbana nazo mwaka huu. Usibanduke. Wapiga kura nchini Jamhuri ya Afrika Kati CAR wameanza kuchukua kadi zao za mpiga kura tayari kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumapili hii ya tarehe 27 mwezi huu wa Disemba. Ahimidiwe Olotu na maelezo zaidi.
Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, harakati zikiendelea mitaani huku katika vituo vya kujiandikishia, wananchi waliojiandikisha kupiga kura kwa uchaguzi mkuu Jumapili wakichukua vitambulisho vyao. Ari ni kubwa ili kumaliza mgawanyo na ghasia uliogubika taifa hilo tangu mwaka 2013. Sambia Cyril, mkazi wa wilaya Ngaragba kwenye mji mkuu wa CAR Bangi, ni miongoni mwa wapiga kura wanaosubiri kwa hamu fursa ya kupiga kura. Sambia anasema, nina hakikisho kuwa sasa lazima nipige kura. Natambua kuwa upigaji kura utafanyika. Hili ni jambo zuri kwa nchi yetu. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini CAR, Denise Brown, ambaye pia ni mkuu wa jumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini humo, MINUSCA, ameridhishwa na maendeleo ya usajili na uchukuaji vitambulisho vya kupigia kura.
Kwa hiyo kile tunachoshuhudia ni wananchi kuonesha ari yao ya kupiga kura tarehe 27 mwezi huu. Tayari katika kituo hiki, siku mbili na nusu tangu mgao wa kadi uanze, asilimia 65 ya wapiga kura wamechukua vitambulisho vyao. Hii ni dalili njema kuwa watu wamechukua kadi zao ili kupiga kura tarehe 27. Malizeni ghasia CAR, malizeni mzozo.
Vituo vya kupiga kura ni zaidi ya 3,523 nchini kote, ambako wapiga kura ndiko wanachukua vitambulisho vya kupiga kura. Idadi ya wapiga kura waliojiandikisha ni zaidi ya 1,858,236. Maafisa kutoka mamlaka ya uchaguzi ya taifa ANE na wapo pia kutoa msaada wowote, iwe ni taarifa za uchaguzi au jambo lolote linalohitaji ufafanuzi kwa wapiga kura. MINUSCA pamoja na kusimamia ulinzi ilisaidia kusafirisha vifaa vya kupiga kura nchini kote ili kuhakikisha kila aliyejiandikisha kupiga kura anatekeleza wajibu wake wa kikatiba.
Na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anazungumza na kijana mkimbizi kutoka DRC Kento Safari kuhusu mafanikio yake licha changamoto za COVID-19.
Kwa mwaka 2020 nimefanikiwa kufanya songs because G-Clan Entertainment MB ikaniinua. Case Commander is the one who show me the way.
Wewe ni mwimbaji?
Ndio, mimi ni mwanamuziki, mimi napiga music. Nimefanya music, nimefanya collab mbili na XY, wengine wanaita dada mpenzi. It's beyond of me.
Wimbo gani huu ambao unasema umetunga mnamo mwaka huu ambao uligubikwa na changamoto nyingi sana kama COVID-19?
Nimesema, wakaaji wa Kiangwali, tumpigie Kesi makofi, mtetezi wa raia, baba wa maendeleo. Amefanya kazi kubwa, ndani ya kampu mzima. Amepana mashauri kwa wakaaji na kwa masomo. Nia yake Kesi Kiangwali tusipate corona. Ukwali alijua pasipo corona hakuna.
Okay, asante sana ndugu yangu. Wewe sasa mchango wako umekuwa ni gani kupambana na COVID-19 katika kambi ya wakimbizi ya Kiangwali hapa?
Tuoshe mikono, tumie sanitizer.
Corona haikukusumbua?
Corona ndio sababu hapa kwa Kiangwali tunaishi kama vile tunaishi, kama tunakuwa hapa.
Ni mambo yapi ambayo ungependa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yafanye kusaidia mkimbizi mwaka unaokuja 2021?
Kitu ambacho mimi napasha kuomba kwa Umoja wa Mataifa, kusaidia kila mkimbizi ambaye anaishi ndani ya kambi ya Kiangwali settlement, ni kuona mambo ambayo inaendeka kwa wakimbizi, sababu kile ambacho kilitukimbiza kutoka nchi ya DRC, Democratic Republic of Congo, kisije kikatupata tena hapa ndani ya kampu ya Kiangwali.
Sasa unataka wafanye nini?
Wana kanese, mimi nataka watusaidie mafundisho, pia ukatili, kuepukana na mizozo mbalimbali ndani ya kifamilia, ujenzi wa jamii, pia na mazingira. Hilo linafaa kwanza kwa mkazi.
Ndio nataka hayo mwaka ujao.
Ndiyo, ndiyo.
Wimbo gani, tutarajie wimbo gani mwaka ujao?
Wimbo ambao nataka mtarajie mwaka ujao Tumika, 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 wenda Mungu hata kujalia. Utafanikiwa, utasahau yale uliyoyapitia. Tumika ukaze mishipa, ukisubiri baraka za Mola. Gisu unavyoweza, vibaya ni kuiba.
Kwa nini umefikiria wimbo huo?
Hiyo mimi nafikiria wimbo huo sababu wakati nimefika ndani ya settlement, OPM imepatia mashamba. Sijui kama ni washukuru namna gani, ila ni kukaza mishipa, tutumike, tusiwe wadhaifu. Lengo tutafikia, inshallah.
Asante sana.
Ya, asante pia na wewe.
Shukrani John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Mtoto Zahirin mwenye umri wa miaka 15 anamulika hali ya usafi jijini Kinshasa nchini DR Congo.
Par rapport à notre ville de Kinshasa.
Kiangalia mji wetu wa Kinshasa, utaona umejaa takataka, uchafu na uozo. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya watu wazembe ambao hawapendi kufanya kazi kuweka mazingira masafi kiafya. Lakini ni takataka kama hizo ambazo zinaleta magonjwa kama malaria, homa ya matumbo na mambo mengine mengi.
Beaucoup d'autres choses.
Shukrani sana mtoto Zakharin. Natumai watu watachukua hatua. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia tufuate katika Twitter, tafuta habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja Mataifa, mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri. Oh, 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 oh